Розділ 9. Я тримався на крок чи два позаду Люка. Трохи ліворуч від нього, намагаючись йти в рівень із Джуліаном. Той простував за Люком із правого боку. Я ніс величезний смолоскип, смолистий кілок, 6 футів завдовжки, загострений на кінці, аби зручніше було встромляти у землю. Тримав його на відстані витягнутої руки, бо язики масного полум'я металися на всі біч, підкорюючись примхам вітру. Гострі крижані кристали стьобали по щоках, лобі, руках, осідали на бровах та віях. Коли вони танули від жару смолоскипа і вода потрапляла мені в очі, я починав шалено кліпати. Трава замерзла аж настільки, що із хрускотом кришилася під ногами. Далеко попереду я побачив вогняні плями двох інших світильників, що повільно наближались, а також темно розпливчасту постать чоловіка, який йшов між ними. Кліпаючи, чекав, коли зможу краще роздивитися його у світлі одного зі смолоскипів. Раніше я бачив його тільки раз через козир, коли був у лісовому будинку. Зараз у відблисках живого вогню його волосся здавалося золотавим чи навіть мідно-червоним, але я пам'ятав, що при денному світлі воно було брудобілявим. Пригадав і колір його очей – зелені. Хоча наразі не міг цього побачити. Зараз я вперше звернув увагу на те, який той височезний, хіба що він обрав собі факелоносцями двох недоростків. Того єдиного разу, коли бачив його раніше, чоловік був сам, і я не мав з ким його порівнювати. Коли на нього впало ще й світло наших смолоскипів, стало видно, що він одягнутий у важкий зелений камзол, без коміра та рукавів. А з-під нього проглядає теж товста темна кошуля з довгими рукавами, заправленими у зелені рукавиці з крагами. Штани на ньому були теж чорні, так само як і високі чоботи, як і плащ, підшитий смарагдово-зеленою лискучою тканиною, що відбивало світло, беручись ще й жовто-червоними плямами, коли плащ моталався на вітру. За шиєю у нього звисав важкий круглястий медальйон. І хоча я не міг наразі роздивитися, що на ньому зображено, був певний, побачу там лева, який роздирає єдинорога. Чолов'яга зупинився кроків за 10 чи 12 від Люка, а за мить став і Люк. Далт зробив знак рукою, і його супровідники встромили смолоскипи у землю. Ми з Джуліаном негайно зробили так само, залишившись стояти поруч, як і люди Далта. Тоді Далт кивнув Люкові, і вони зробили ще кілька кроків один до одного, зустрівшись у центрі чотирикутника, утвореного світильниками. Потиснули один одному руки, дивлячись у очі. Люк стояв до мене спиною, але обличчя Далта я міг бачити. На ньому не відбувалося жодної емоції, хоча губи його вже ворушилися. Слів я не міг добре почути через вітер і через те, що вони, вочевидь, навмисно говорили дуже тихо. Нарешті у мене з'явився еталон, аби визначити зріст Далта. Люк на зріст приблизно 6 футів 3 дюйми. І тепер я бачив, що Далт на кілька дюймів вищий. Зиркнув на Джуліана, але він не дивився в мій бік. Я уявив, скільки ж поглядів зараз спрямовано на нас з обох боків зануреного в темряву поля. За реакцією Джуліана ніколи не можна було стежити за подіями. Ось і зараз він індиферентно дивився на цих двох, і обличчя його було непроникне і замкнуте. Я спробував узяти приклад з нього, і так ми стояли хвилина за хвилиною, а сніг падав і падав. Здавалося, минула вічність, доки нарешті Люк обернувся і попрямував до нас. Далт теж посунув до одного зі своїх факелоносців. Люк зупинився між нами з Джуліаном, і ми підійшли до нього. «І що?» – запитав я. «Ну, – відказав той, – гадаю, я знайшов спосіб уладнати все без війнушки». «Молодець! – сказав я. – Що ти йому впарив?» «Пропозицію розв'язати наші проблеми на дуелі зі мною», – пояснив Люк.
«Ти що, здурів?» – вибухнув я. «Цей чувак профі. Не сумнівайся, він успадкував наш генетичний комплекс сили. І все життя тільки й робить, що воює. Він може бути на піку форми, важить більше за тебе і має довші руки». Люк усміхнувся і сказав.
«Тоді маю покластися на своє везіння».
Він подивився на Джуліана.
«А тепер, якщо ви годні подати своїм людям звістку і наказати не атакувати, можемо розпочинати. Далтові хлопці теж не полізуть у бійку».
Джуліан подивився вслід одному з факелоносців Далта, який вирушив до своїх лав. Тоді обернувся в бік своїх вояків і подав кілька сигналів руками. Незабаром з укриття вибіг вояк і побіг до нас.
«Люку», – сказав я, – «це божевілля. Перемогти можеш тільки єдиним чином – узяти собі за секунданта Бенедикта, а потім зламати ногу».
«Мерлю», – відказав той. «Проїхали. Це стосується лише Далта і мене. Згода?»
«Маю в'язочку порівняно свіжих заклинань», – не вгавав я. «Можна зробити так. Ви почнете вовтузитись. А я слушною миті вшкварю його одним з них. Виглядатиме так, наче це зробив ти».
«Ні», – відрубав Люк. «Це направду справа честі. Тож ти не маєш втручатися».
«Гаразд», – сказав я. «Як хочеш».
«До того ж ніхто не загине», – пояснив він. «Ніхто з нас не збирається помирати просто зараз, тому ми це обумовили окремо. Кожен із нас надто потрібний іншому живим. Ми битимемося без зброї. Все вирішиться між нами двома».
«А в чому полягає угода?» – запитав Джуліан.
«Якщо Далт натовче мені дупу, – відповів Люк, – я стану його бранцем. Він відведе свою банду, а я піду разом з ними».
«Люку, ти з'їхав з глузду, – сказав я. Джуліан поглянув на мене і сказав: «Продовжуй».
«Якщо перемога буде за мною, він мій полонений, – вів Люк далі. Тоді я заберу Далта за собою до Амбера, чи куди забажаю, а його військо відведуть Далтові офіцери».
«Єдиний спосіб гарантувати виконання цієї угоди, – висловився Джуліан, – переконати їх, що в іншому разі вони будуть знищені».
«Безперечно, – погодився Люк. Саме тому я сказав Далту, що Бенедикт чекає на фланзі на сигнал, аби накотитися на його хлопців. Гадаю, це одна з причин, що змусила його погодитися на нашу дуель».
«Розумно», – зауважив Джуліан. «Амбер у будь-якому разі виграє. А що ти сподіваєшся отримати цим для себе, Рінальдо?»
Посміхнувшись, Люк сказав:
«Поміркуй над цим, дядьку.
Ти ще хитріше, ніж я підозрював, племінничку», – констатував Джуліан. «Посунься трохи праворуч, будь ласка».
«Навіщо?»
«Аби він мене не бачив. Навіщо іще? Мені треба сповістити Бенедикта, що тут відбувається».
Люк пересунувся, а Джуліан добув з кишені свою колоду і взявся відшукувати потрібний козир. Тим часом гонець від нашого війська дістався нас і стояв, чекаючи наказу. Джуліан заховав усі карти, крім однієї, і розпочав контакт. Поспілкувавшись із Бенедиктом хвилину чи дві, обернувся до гінця, переговорив з ним, відіслав його назад, а сам одразу ж поновив контакт через козир. Закінчивши говорити та слухати, він не повернув цей козир до решти карт, що вже лежали в його внутрішній кишені, а непомітно приховав у себе в руці. Я зрозумів, що вони з Бенедиктом не перериватимуть контакту, доки справу не буде завершено, аби Бенедикт миттєво довідався, коли і як він має діяти. Люк розстібнув плащ, який я йому позичив, скинув його та віддав мені.
«Потримай, поки не закінчу», – попросив він.
«Давай!»
Я прийняв плащ із його рук.
«Щасти тобі!»